Otvaram 33. sednicu Skupštine opštine Kosjerić po hitnom postupku. Današnjoj sednici prisustvuju zamenik predsednika opštine Gordana Josipović, načelnica opštinske uprave Gordana Gvozdenović i sa nama je i danas Zlatiborski 106 radio. Opravdano odsutni odbornici na današnjoj sednici su Goran Grujović, Draško Radojičić i Nataša Ilić. Molim skupštinsku službu da utvrdi broj prisutnih odbornika na današnjoj sednici.
Blagojević Radoje.
Nije.
Vitezović Biljana. Tu. Vukadinović Ilija.
Ovdje.
Gavrilović Radojko.
Ovdje.
Ligorijević Dragan.
Ovdje.
Grujović Goran. Ne. Dolaš Bratimir.
Ovdje.
Zekanović Jelena.
Tu.
Ilić Nataša. Ne. Branka. Ne. Jovović Milica.
Tu.
Joksimović Mihajlo.
Ne.
Koković Tatjana.
Tu.
Krasmanović Svetozar.
Tu.
Marković Dragana.
Tu.
Marković Zoran.
Tu.
Matić Zorica.
Tu.
Nikolić Milorad. Novaković Slobodan. Ne. Orubović Milana.
Ne.
Ralić Milan.
Tu.
Radovanović Miloje.
Ovde.
Radović Snežana.
Nije.
Radović Draško. Ne. Stefanović Marko.
Tu.
Tripković Dragan.
Tu.
Svetković Andrija.
Tu.
Konstatujem da je prisutno 18 odbornika i da imamo kvorum za rad. Pre prelaska na dnevni red, kratko ću obrazložiti sazivanje današnje sednice po hitnom postupku, a koju sam sazvala u skladu sa članom 111, stav 1 poslovnika o radu Skupštine opštine Kosjerić. U materijalu ste dobili detaljno obrazloženje koje mi opštinsko veće uputilo dana 10.4.2024. godine u skladu sa članom 111 stav 2 poslovnika, gde se jasno vide i objašnjeni su razlozi za hitno sazivanje sednice Skupštine. Prelazimo na predlog dnevnog reda za današnju sednicu. Stavljam na glasanje predloženi dnevni red. Ko je za? Protiv i uzdržanih nemamo. Konstatujem da je predloženi dnevni red usvojen sa 18 glasova za, odnosno jednoglasno. Prelazimo na prvu i jedinu tačku dnevnog reda. Davanje saglasnosti IKP Gradska toplana Kosjerić za prethodnu saglasnost za zaduženje kod banke Poštanska štedionica na ime izdavanja bankarske garancije u iznosu od 19.674.464.049 dinara sa rokom važnosti garancije zaključno sa 31.10.2025. godine. 19 miliona, izvinjavam se, 19.674.464.049 dinara. Izvestila za ovu tačku dnevnog reda je Danilo Jović, direktor IKP Gradske toplane. Izvolite.
Hvala. Uvaženi odbornici, pred vama je zahtev za prethodnu saglasnost za zaduženje Gradske toplane, kao današnja jedina tačka. U pitanju je bankarska garancija koju svake godine tražimo od banke Poštanska štedionica zbog zaključenja ugovora sa Srbijagasom. Ove godine je to bankarska garancija na prethodno pomenuti 19.647.464 dinara i 49 para, sa rokom važnosti od godinu dana, odnosno do 31.10.2025. godine. Ova bankarska garancija je obavezni uslov koja je potrebna za zaključenje ugovora, a prethodno je saglasno za Skupštine, zbog toga se ovaj zahtev danas nalazi na Skupštini. Ako ima nekih pitanja, u suštini to je to.
Hvala direktore, otvaram raspravu. Da li se neko javlja za reč? Niko. Zaključujem raspravu. Stavljam do glasanja davanje saglasnosti IKP Gradska toplana Kosjerić za prethodnu saglasnost za zaduženje kod banke Poštanska štedionica na ime izdavanja bankarske garancije u iznosu 19.674.464 dinara 49 para sa rokom važnosti garancije zaključno sa 31.10.2025. godine. Ko je za? Protiv? Uzdržani? Konstatujem da je sa 16 glasova za i 1 uzdržani data saglasnost IKP Gradska toplana Kosjerić za prethodnu saglasnost za zaduženje kod banke Poštanska štedionica na ime izdavanja bankarske garancije u iznosu od 19.674.000 1464 dinara 49 para sa rokom važnosti garancije zaključno sa 31.10.2025. godine. Zaključujem 33. sednicu Skupštine opštine Kosjerić. Hvala vam.